Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Aktualijos. Šiandien laidoje pas mus svečiuojasi jums gerai pažįstamas nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Sveiki, Aurelijau.
Sveiki.
Džiaugiamės, kad galime laikas nuo laiko su gerbiamu Aurelijum pasikalbėti apie alkoholio vartojimo problemą mūsų tėvynėje. Ir šiandien norime pradėti tokį pokalbį, žinau, gal galima pavadinti ir ciklą, mitai apie alkoholį ir įvairiausių mitų apie alkoholį, jo vartojimą. Ir kaip daktaras Aurelijus sakė, kad galima netgi kiekvienam mitui netgi po atskirą laidą skirti, tad mes mėginsim taip ir padaryti, kad aptartume, kokie yra mitai ir tuos mitus išsklaidydami artintumės prie tiesos pažinimo. Pats Viešpats Jėzus sakė, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Tad mitai mums yra kaip rūkas mūsų gyvenime, jį reiktų prasklaidyti. Tad, daktare Aurelijau, kokie tie mitai apie alkoholį?
Na, alkoholis yra viena iš tų psichoaktyvių medžiagų, kuri, sakykime, viena dažniausiai vartojama. Lietuvoje tai turbūt ir yra dažniausiai vartojama psichoaktyvi medžiaga. Ir labai natūralu, kad žmonės, jeigu ką nors daro ir tai yra labai paplitę, tas anksčiau ar vėliau apauga visokiais mitais, nes žmonės turi tokių būtinių pastebėjimų, turi tokių savų nuomonių, mato, stebi gyvenimą, iš to gyvenimo daro kažkokias savas išvadas ir nebūtinai tos išvados būna teisingos. Ir tas reiškinys, jisai neišvengiamai apauga visokiais pastebėjimais ir dalis tų pastebėjimų, kurie yra susiję su klaidingu supratimu arba su klaidingu supratimu, kad tai yra susiję priežastiniais ryšiais ir tampa mitais. Mhm. Ir tų mitų yra tikrai labai daug. Na, aš čia tokių pradėjau daryti savo sąrašą ir galvoju, užtenka, nes tas sąrašas čia be galo gali rašyti ir rašyti.
Na, bent keletą tokių populiariausių, jeigu paminėti.
Iš tų populiariausių tokių yra, kad, pavyzdžiui, nedideli kiekiai nekenkia. Kad yra saugesni ir mažiau saugus gėrimai. Kad alkoholis gali būti naudingas sveikatai ir jis gali gydyti tam tikras ligas. Kad jeigu mokėsi gerti, tai neprasigersi. Kad reikia mokyti vaikus kultūringai vartoti ir tada jie neturės problemų su vartojimu. Kad, pavyzdžiui, gėrimų reklamavimas neveikia žmonių vartojimo įpročių ir žmonės sprendžia patys, kaip jie elgtis. Na, žodžiu, daug visokių tokių pastebėjimų, kur labai logiška, kad žmonės kitą kartą nelabai gal ir supranta ir nelabai įvertina. Kaip ir, pavyzdžiui, su ta pačia reklama, vat, jeigu žmonių taip klausti gatvėj, du tokius klausimus užduoti, jeigu klaust, ar jų manimų reklama apskritai ką nors veikia, tai jie sakytų turbūt, kad taip. Jeigu klaust, ar tave asmeniškai jinai veikia, sakytų, ne, manęs tai tikrai neveikia.
Aš sąmoningas.
Aš labai sąmoningas, žodžiu, visus veikia, manęs neveikia. Ir aš tai tikrai ne pagal tai perku ir ne pagal tą vadovaujuosi. Tai va daug tokių yra tiesiog subjektyvių mūsų žmogiškų dalykų, kuriuos mes pagal savo patyrimus esam linkę vertinti. Ne visada jie yra teisingi. Ir aš galvoju, kad mums šiandien turbūt reikėtų pradėti nuo to tokio gana populiaraus mito Lietuvoj, kad nedideli alkoholio kiekiai tai yra, na, nepavojingi, žodžiu. Žmonės, jeigu geria saikingai, tai, nu, tas saikingai yra tokia labai paplitusi sąvoka, tai iš to, nu, tikrai nebus čia jokios bėdos ir nereikia čia kabinėtis, nereikia būti radikalam ir, žodžiu, reikia leisti žmonėms džiaugtis gyvenimu ir tegul jie ten po trupučiuką gurkšnuoja.
Aš mėlyjams klausytams primenu, kad jūs girdite laidą Aktualijos ir šiandien šioje laidoje svečiuojasi nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Pradedam pokalbių ciklą laikas nuo laiko. Daktarą Aurelijų pasikviesim į Marijos radiją pakalbėti apie mitus, apie alkoholį ir kaip ką tik gerbiamas Aurelijus minėjo, šiandien laidoje bus kalbama apie alkoholio vartojimo saikingumą, apie šitą mitą. Na kągi, gerbiamas Aurelijus, būtų gerai, kad pasidalintumėt savo įžvalgomis, patirtimi ir faktais apie tai, ar tikrai gali būti saikingas alkoholio vartojimas, nes, atrodo, dauguma žmonių vienaip ar kitaip alkoholį vartoja.
Aš pabandysiu, gal pasamprotau tiesiog, iš kur žmonėm gal atsiranda tas įsivaizdavimas, kad nedidelis kiekis nekenkia ir čia turbūt pasitarnauja keli dalykai. Pirmiausia, tai mes visi esam tikrai esam matę ne vieną ir ne du žmonės, kurie vartoja alkoholinius gėrimus ir taip iš pirmo žvilgsnio lyg ir neturi jokių problemų. Ir mes to žmonės laikom savotiškų pavyzdžių, kad vat, jeigu mes darysim kažkaip panašiai arba gersim vat, kažkokį tai panašų kiekį, tai mums tų problemų neturėtų kilti. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų visiems įsikalti galvą, tai mes esam labai skirtingi. Visi esam labai skirtingi ir daugybė dalykų pas mus visus skiriasi. Na, toks gal paprasčiausias pavyzdys, ką visi tikrai jau labai gerai supranta, tarkim, vyrai ir moteris, kad yra labai skirtingi. Ir dauguma iš gyvenimo turbūt yra pastebėję, kad moteris gali išgerti mažiau negu vyrai. Na, taip įprastai, įprastiniu atveju. Tai reiškia, mūsų fiziologija skiriasi, reiškia, tas pats alkoholis moters organizme jau yra skaldomas lėčiau, mažesniais kiekiais, ten metabolizmas truputį yra greitis kitoks, užtat moteris, jinai greičiau prisigeria, ją ir priklausomybė ta fizinė formuojasi greičiau. Tai va čia toks gal akivaizdžiausias pavyzdys, bet ir tarp tų pačių moterų ir vyrų vėlgi yra labai dideli skirtumai. Žmonės gali skirtis, na, tikrai labai drastiškai, pradedant tokiais atvejais, kad yra žmonių, kurie yra tiesiog alergiški alkoholiui ir jie negali gerti. Yra tautų ir žmonių, kuriem tiesiog kepenis taip veikia, kad jos nelabai skaldo tą alkoholį, žmogus labai apsinuodėja išgėręs alkoholinių gėrimų. Ir vėlgi tie žmonės nelabai gali gerti, jie nelabai ir geria, nes jokio ten kaifo nėra, nu ką prigėrė, iš karto apsinuodėjai, tik išgėręs nedidelį kiekį, tau yra labai blogai, pykina, skauda galvą, vemia žmogus, tai jie ir negeria. Kiti žmonės atvirkščiai, jie gali gerti labai didelius kiekius. Ir labai tuo didžiuojasi, sako, o, aš labai daug galiu išgerti, aš labai daug, kaip lietuviai sako, pakeliu. Labai daug galiu pakelt ir tą laiko kažkokiu savotišku pasididžiavimo objektu, kad va čia galima labai didelį kiekį išgerti. Tai jau vien tai turėtų žmonėms sakyti, kad nu, negalima suabsoliutinti tų kiekių ir negalima pasakyti, kad visiems tinka kažkoks ten pasakymas, kad tai yra saugu, nesaugu, daug, nedaug, nes mes kiekvieną skirtingai suprantam, ką reiškia daug. Ką reiškia nedaug. Ir paprastai, jeigu klaustuot skirtingų žmonių, tai ir pasakytų, nu vienam nedaug būtų taurė vyno, sakytų, va čia yra nedaug. Kitas sakytų, nu va, aš turiu tokių pacientų, kurie ateina ir jų klausi, va, klausi žmogaus, ar jūs daug vartojat, ar jūs daug geriat. Ne, sako, aš nedaug, aš kaip visi maždaug, nu ką mes ten susėdam vakare, paimam po pusę litrą degtinės ant galvos, tai čia nedaug. Aš nei čia prisigeriu, va, rytą visai gerai jaučiuosi, tai yra nedaug. Nu tai dabar duokit tam, kuris sakė, kad vyno taurė jam yra nedaug tą pusę litro degtinės išgerti, jis sakys, aš nepaisiu, aš neatsistosiu ant kojų. Tai vat žmonės tą vertina labai subjektyvai, kiekvienas pagal savo kažkokį tai ten įsivaizdavimą.
Kiekvienas turi savo nedaug.
Savo nedaug ir tas nedaug kiekvienam yra labai, labai savas. Ir tas labai labai klaidina žmonės. Visi mes savaip įsivaizduojam, kad tai yra nedaug. Dažniausiai žmonės laiko, kad nedidelis arba saikingas vartojimas tai yra toks, kad jeigu žmogus paina, jis nekrečia kažkokių tai kvailysčių, jis dar ten sugeba bendrauti, dar daugiau mažiau yra adekvatus ir tai yra laikoma tokiu saikingu, kabutėse, ar kultūringu vartojimu. Tai yra pirmas dalykas, apie kurį vat, ir reikėtų pagalvoti, kai mes kalbam apie apibendrintą savoką kaip saikingumą arba nedidelio kiekio savoką, kad mes esam tiesiog labai skirtingi žmonės. Kitas dalykas, ką reikėtų suprasti, tai visi pradeda nuo nedaug. Nėra tokio žmogaus, kuris šiandien yra, tarkim, priklausomas nuo alkoholio ir kuris pirmą kartą gerdamas jau ir išgėrė butelį degtinės. Jis būtų tiesiog numiręs nuo to butelio. Ne vienas nebūtų išgyvenęs. Visi žmonės pradėjo nuo nedidelio santykinai kiekio. Aišku, būna tokių istorijų, kur, vat ypatingai dabar nesenai buvo rugsėjo pirmoji, kur čia visi vis kalba, kaip čia tie vaikai išgeria, neišgeria. Tai būna tokių istorijų, būna tokių atsitikimų, kai ypatingai vaikai, jeigu jie jau sąmoningai nusprendžia, kad čia jam reikia išgerti ir pradeda ieškoti, pirkti, nepačiupo stikliuką ten, kur nors, kai tėvai nematė nuo stalo ir ten netyčia išgeria, tai čia apie tokius atvejus nešneka, bet kai jau pirko patys ir bandė gerti, turėdami tokį tikslą išgerti, labai neretas atvejis yra, kai jie nepataiko, nes jie pradeda vadovauti standartais, kuriuos mato pasaugusių žmonės, kurie paprastai yra vartoja jau ne vienus metus, kurių ta alkoholio vadinama tolerancija yra didelė Ir yra čia tokių buvę atvejų ir Kaune, kai berods septintokai keliese ten nusipirko politrą degtinės ant galvos ir taip šventė rugsėjo pirmąją. Tai aišku, jie net neįpusėjo gerto kiekio, nes vienas net iki komos prisigėrė ir tas vaikas buvo nuvežtas į ligoninę ir gaivintas. Tai dabar iš kur jie sugalvojo ir kaip jie suprato, tai jie greičiausiai matė ir girdėjo suaugusius, o tai planuojant, sprendžiant, koks tas kiekis yra reikalingas, kiek čia daug, kiek čia mažai, nusipirko, bandė gert ir iš karto apsinuodijo. Ir tas pirmas kartas gali būti labai tragiškas. Kas yra labai įdomu, kad vat tokie nepavykę atvejai būna taip, kad vaikus kuriam tai laikui pristabdo nuo vartojimo. Nes gert teoriškai žmogus nori arba siekia arba bando turėdamas kažkokių gerų jo manimų ketinimų, kad jis ten atsipalaiduot ar būtų smagu ar panašiai. Ir kai to negauna, o būna tik blogai, kuriam laikui tie vaikai sustoja, bet paskui jie stebia aplinką, mato, kad suaugę irgi jam ten būna, kad nepasiseka, kažko nepataiko, tai jie ten sako, reikia arba nemaišyti, arba ten dar kažko nedaryti. Žodžiu, mokinasi iš suaugusių tos vat, kabutėse išminties ir daro išvadą tokią ne kad negerti, bet kad reikia ten gal ar truputį mažiau, arba kažkaip kitaip ten tą viską padaryti ir tada tas vartojimas vėl atsigauna. Tai pradžioje mes visi, kurie esam vartoję arba kurie vartojo, pradedam nuo nedidelio kiekio, nes žmogaus kūnas jisai nėra pritaikytas taip jau visiškai nuo gimimo perdirbti didelius tos alkoholio kiekius. Tam, kad galima būtų išgerti didesnį kiekį, mūsų kūnas turi prisitaikyti. Ir jisai ir prisitaiko iš tikrųjų. Kepenis, jos adaptuojasi, jos pradeda gaminti didesnius kiekius fermentų, kurie skaldo patį alkoholį. Ir tada žmonėm pradeda atrodyti, kad vis didesnis ir didesnis kiekis yra va tas geras kiekis, va toks, kuris yra nepavojingas. Tai vėlgi yra susijęs su laiku, su vartojimo dažniu ir einant laikui žmonėm skirtingi kiekiai atrodo saikingi ir saugus. Einant laikui ir vykstant tam pačiam vartojimui, žmogaus pats tas vertinimas, kiek jis išgeria, jisai pasikeis, kuo dažniau žmogus gers. Kuo didesnį kiekį vartos, tuo labiau jam vystysis ta vadinama tolerancija iki tam tikro lygio. Ir žmogui atrodys, kad iš pradžių tai ir pusę bokalo alaus yra daug ir sukelia apsvaigimo, o vėliau jau ir 3 ir 4 vyrai sako, kad išgeria vakare atsisėdę prie televizorius, jie net nelabai apsvaigsta. Tai jų manimu tai pasidaro nedidelis kiekis. Tai va čia kalbant apie tokius priklausomybės dalykus, kurie gali sėtis kažkaip tai su priklausomybės atsiradimu, su apsvaigimu. Bet reiktų nepamiršti ir kito dalyko, kad alkoholis jisai nėra tik psichoaktyvi medžiaga, nes mes dabar tai čia šnekėjom daugiau apie tą jo psichoaktyvumą, apie tai, kaip jisai veikia žmogaus sąmonę, kaip jisai sukelia apsvaigimą ir panašiai. Alkoholis jisai yra ir tokia medžiaga, kuri be priklausomybės turi ir kitų visokių efektų. Vienas iš tų efektų tai yra vėžį sukeliantis efektas, tai yra pripažintas kancerogenas ir jis jau gana senai yra pripažintas tą vėžį sukeliančią medžiagą ir yra tikrai įrodyta, kad jisai sukelia vėžį būtent žmogui, nes būna visokių tų vėžinių medžiagų, kurias mes žinom ten, kad sukelia gyvūnam arba ten žmogui nebūna patvirtinta, trūksta tyrimų ir panašiai. Alkoholis, tas etilo alkoholis, kurį žmonės paprastai ir geria alkoholiniuose gėrimuose, tai yra vėžį sukelianti medžiaga. Tai dabar įsivaizduokit, gerai, mes paimkim bet kokią kitą medžiagą, kuri nėra alkoholis, nesvarbu kokia tai būtų medžiaga. Tai dabar jeigu aš įdėčiau į batoną kokios nors va, tokios medžiagos ir jūs žinotumėt, kad tai yra medžiaga, kuri sukelia vėžį, gali sukelt, ne visiems, žinoma, ne visam 100%, sakykim, 20%. Kiek iš vat klausytų, vat kiek iš žmonių sutiktų, žinodami, kad ten ta medžiaga yra įdėta, kad ją galima iš ten išimti, kad jie pirktų tą batoną, vat, žinodami, kad tokia medžiaga yra įdėta. Taip tikimybė nedidelė, tarkim, tik 20%. Didelė, nedidelė, čia kiekvienas sprendžia pagal save. Kitam yra 80% tikimybės neužtenka, nes galvoja, kad bus tarp tų 20, kuriem nebus jokia pažeidimo.
Bet įdomus dalykas, jeigu matytų visus žmonės vartojant tą batoną, nors ir žinant, tai kažin, tada žmogus kuo labiau tiki, ar tuo savo žinojimu, kad ten yra tų blogų medžiagų, ar vis dėlto tas konformizmas, jisai yra stipresnis už tą žinojimą?
Visaip matyt būtų, jeigu būtų pasirinkimas, jeigu nebūtų jokios galimybės nieko rinktis, čia vėl yra labai įdomus momentas, kad Kartai žmonės galvoja, kad to pasirinkimo nėra, bet kad jis neegzistuoja. Ir su tuo pačiu alkoholio vartojimu labai neretas žmogus tiesiog neįsivaizduoja, kad tas nevartojimas jisai gali būti toks realus. Nes mes užaugam tokioje aplinkoje, kur žmonės vartoja, mes su to siejam savo pasilinksminimus.
Bet sunku įsivaizduoti, nes aplinkui, rask dabar labai retas žmogus, kuris yra visiškai abstinentas, visiškai nevartojantis alkoholio.
Na tai tas ir kuria tą tam tikrą saugumą atmosferą, tą tokį kabutėse saugumo jausmą, nes čia yra net ir su nusikaltimais, ir su bet kuo yra, jeigu taip daro visi, tai kaip ir praranda kažkokį tai pavojaus ženklą ir panašiai, sako, čia vėl kaip pas mus yra įprasta sakyti, visi vagys, visi vagia, visi kažką ten vagia, neša ir panašiai, tai jeigu visi vagia, tai negi aš būsiu kvailesnis ir aš nevoksiu, žodžiu, ir kažkaip tai nepristaikiusi gyvenime būsiu bednesnis. Tai čia kažkas panašaus, bet grįžtant prie to toksiškumo, kancerogeniškumo, kai žmogus realiai suvokia, kad tai yra pavojinga sveikatai, jų artimųjų sveikatai, vis tiek paprastai žmonės stengiasi bent jau ieškoti kažkokios sveikesnės alternatyvos, jeigu jinai yra. Taip kaip dabar žiūrėkit, kaip plinta masiškai tie visokie produktai maisto, kur ten rašo be E ir be visokių tokių. Žmonės, kurie turi pinigų, jų labai ieško ir juos labai perka. Ir jų netenkina joks kiekis tų toksinių medžiagų, kuris yra įdėtas į tą maisto produktą, jeigu tu gali nusipirkti kitą, kuris tos toksinės medžiagos neturi. Kitas pavyzdys yra, dabar labai aktyviai yra diskutuojama apie genetiškai modifikuotus produktus. Tai dar iki galo ir neaišku, koks ten tas poveikis yra, nes jie netaip senai yra atsiradę, tuos visus poveikius reikės ištirt, įrodyti. Parodyti, bet žiūrėkit, žmonės neperka parduotuvėjų. Vat neperka, prekybininkai sako, mes jų nevežam į Lietuvą ir neparduodam, nes jų nieks neįma, jie stovi lentynoj. Kas, kad jis gal ten pigesnis, kas, kad jis ten gal kažkoks sunku ten atskirti ar pagal skonį, ar pagal dar kažką, bet neperka. Vat net ir neaišku iki galo, bet yra kažkokia tai tokia baimė, vat žmogus girdėjo apie tai ir panašiai. Tai vat kalbant apie alkoholinius gėrimus, man buvo irgi labai įdomu. Čia tas yra toksiškumo, kancerogeniškumo lygmo ir anksčiau visokių tyrimų buvo daryta, koks vis dėlto tas kiekis yra pavojingas ar nepavojingas, nes gydytojai neretai žmonės atėjo ir klausė, tai sako, aš gerai, nenoriu būti visiško abstinentu, tai kiek man galima išgerti, koks tas kiekis būtų saugus. Yra labai daug rekomendacijų visokių prileistas, spausdinama. Dabar tiesa su tom rekomendacijom, kuo toliau, tuo labiau specialistai galvoja, kad vis dėlto tai yra savotiška klaida taip daryti. Leisti tokias rekomendacijas ir parašyti žmogui, kiek gali gert. Dėl tos pačios priežasties, ką aš pradžioj bandžiau aiškinti, kad žmonės yra labai skirtingi. Ir jeigu nori pasakyti, kad žmogus gali išgerti vieną ar kitą kiekį alkoholio santykinai saugiai, tą žmogų reikėtų ištirti. Reikėtų išsiaiškinti, ar jo širdis sveika, ar kepenys sveikos.
Aš norėčiau čia pridėti vieną klausimą, kaip tik manau, čia būtų labai į tą temą, kurią pradėjot kalbėti. Rašo mums, laba diena, šiuo metu laukiuosi vaikelio, be abejo alkoholio nevartoju, tačiau nustebau, kai gydytoja pasakė, jog retsykiais galima išgerti vyno taurę, kad pakiltų tonusas.
Na, labai gaila, kad gydytoja tai pasakė ir dėja, bet tai yra visiškai nesusiję su tuo, ką dabar medicina žino ir aš tikiuosi, kad tai vis dėlto buvo vyresnio amžiaus gydytoja, kuri gal anksčiau tą mediciną studijavo ir paskutinių dalykų gal nelabai ar girdėjo, ar mokėsi, ar žino ir vėlgi vadovaujasi savo tokiais, kaip pastebėjimais, tokiais, kaip sakom, kabutės išgyvenimą. Ir man teko skaityti mamų forume internetiniam, kaip mamos dalinasi patirtimis ir sako, vat aš irgi ten išgerdavau ir mano vaikelis gimė sveikas su dviem rankom, su dviem kojom, ant rankų ir kojų po 5 pirštus, yra kitas gražios labai ir tas vaikas labai gražiai ten guguoja ir šypsos ir panašiai ir viskas su juo tvarkoja. Tai šitaip, jeigu mes vertinsim, mes niekada nepamatysim tų tikrų efektų. Nes tie tikrieji vertinimai yra pakankamai sudėtingi, įvertinti, kokia žala yra padaryta, yra netai paprasta. Tai va dabar tie patys vaikučiai užauga ir vėliau jam pradeda trikt adaptaciją, jam pasidaro sunku mokytis, jie nepritampa mokykloje, jam sunku yra bendrauti su draugais, su mokytojais.
Ir tai nesiejama su
auklėjimu. Ir tai yra nesiejama, tai dažniausiai yra sakoma, oi, tai čia auklėjimas kaltas, tai čia aplinka kalta, tai mokykla ir panašiai. O labai neretai tai ir būna va tas labai subtilus neurologinis, biologinis pažeidimas, kuris ir išlenda tada, kada va tas smegenų sritis pasidaro reikalinga, jinai yra pažeista ir vaikas jos nu negali panaudoti, nes jinai yra nepilnavertiška. Tai vat nereiktų vertinti pagal va tokius mūsų supratimu pavojinga, nepavojinga. Taip, jeigu va ta besilaukianti mama išgers ten, sakykime, taurę vyno, jinai nenumirs nuo tos taurės ir tas vaikas nenumirs jos. Ir tie pažeidimai nebus tokie, kad ten matysis ant veido, kad kažkas tai tokio atsitiko. Jie bus pakankamai subtilus, bet nuo to nebus lengviau. Jie bus vėliau pamatomi, jie bus truputį kitokie, nelabai fiziniai. Tai bus daugiau elgesio pažeidimai, tai bus psichologinės raidos, adaptacijos ir kiti pažeidimai. Tai va, su alkoholio vartojimu nėštumo metu yra dabar jau jokių dvejonių, na nebėra ir medikų pasaulyje jų nebėra ir neturėtų būti, yra labai aiškiai sakoma, kad joks kiekis nėštumo metu nėra saugus ir jo reikėtų vengti. Dar daugiau yra, aš manau, kad mes paskirsim vėl tam gal atskirą pokalbį. Yra didžiulė problema, kad dalis moterų išgeria nežinodamas, kad laukiasi jos. Nežino, kad jos laukiasi ir jos pavarto alkoholinius gėrimus tuo metu. Ir tai yra ypatingai pavojingas metas, kada tas vaikelis auga labai greitai, ten formuojasi organų sistemos ir pažeidimai gali būti labai dramatiški. Ypatingai tom pirmosiom savaitėm. Už tai yra sprendžiama ir galvojama, kaip daryti, na, kad moteris, kurios planuoja šeimą, planuoja susilaukti vaikų, kad jos tuo metu neišgertų, kad jos nepavartotų, ne tik, kad jau žinant, kad laukiasi, bet ir tuo metu, kada teoriškai gali pastoti.
O kaip pradėjimas nuo jos gyvybės būnant išgerus, aišku, čia jau ne šiandienos laidos tema, bet dažniausiai vestuvės, pirmoji naktis. Ar nėra taip, kad daug vaikų yra pradedami būkliai neblaivioj?
Gali būti. Tik tiek, kad
ar
vėlgi...
turi tai kokios nors įtakos, ar labiau turi įtakos, kai jau laukiasi ir vartoja?
Didesnė įtaka ir didesnis poveikis vis dėlto bus, kai jau laukiasi moteris, nes tas poveikis paties alkoholis yra tiesiog va, toks biologinis, cheminis poveikis. Ir kol to vaiko nėra, ten nėra ką teoriškai ir pakengti, nors tai ne visiškai teisybė. Ir tos vat moters visos lytinės ląstelės jos bet kada gali būti paveiktos ir dalis jų subręsta ir iš jų gimsta vaikai, tai nereiktų taip galvot, kad jeigu jau to vaiko dar nėra, tai jokio poveikio negali įvykti. Dar daugiau yra tyrinėjama, kaip vyrų vartojimas, tarkim, gali atsiliepti tai pačiai vaiko sveikatai, nes ir vyrų lytinės ląstelės jos gali būti paveiktos, jos gali būti pakenktos, ta pati genetinė informacija gali būti pakenkta ir vėliau atsiliepti vaiko raidai ir sveikatai. Tai nėra toks nekaltas dalykas, kur mes taip galvojam, kad tiesiai vat, nenunuodijau, tai kaip ir nėra to poveikio. Tai vat grįžtant prie šitų kiekių saugių, apie kuriuos būdavo rekomenduojama ir kalbama, būdavo labai populiaru sakyti, kad vyram nereikėtų viršyti ten maždaug 20 gramų absoliutaus alkoholio per parą, moterim maždaug 10 gramų to absoliutaus alkoholio arba 100% alkoholio per parą. Tai... Na, tą kiekį susiskaičiuoti gali kiekvienas ir įdomiausia, kas yra, vat, jeigu taip žmonių kompanijoje, bet kokioj, ne abstinentų kompanijoje paklausti, ar jūs geriat saikingai, nugi absoliuti dauguma pakelia rankas ir sako, kad taip aš vartoju saikingai. Kai paklausiu žmonių, kas iš jūsų esat skaičiavę, vat, kiek jūs tų vienetų išgeriat per kartą, tai beveik nebūna tokių. Tai iš kur jūs žinot, kad jūs geriat saikingai, jeigu jūs niekada neskaičiavot? Kaip jūs dabar galit pasakyti? Čia žinot, lygiai taip pat būtų, kaip vat, mašinoje greičio tą rodiklę išmestų lauk ir sakytų, nu kaip jūs manot, jūs viršėt greitį ar neviršėt greitį? Nu ir visi spėliotų ten kiekvienas pagal savo supratimą, pagal pojūtį savo.
Jeigu gyvas likau, tai neviršėjau.
Tai lyg ir neviršėjau. Vat man atrodo, kad lyg ir neviršėjau, bet nežinau, neturiu jokio prietaiso, kuris ten rodytų, aš čia taip man atrodo. Tai taip ir su to alkoholiniu gėrimu vartojimu. Visi aiškina, kad jie vartoja saikingai, bet nieks nebūna skaičiavęs, kiek jie išgeria ir koks yra tas kiekis.
Brangus klausytojai, primenu, kad jūs girdite aktualijų laidą šiandien su Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentu daktaru Aureliumi Veryga. Kalbame apie mitus apie alkoholį ir konkrečiai apie saikingumą, koks yra saikingas alkoholio vartojimas. Ir tokia yra Gintaro žinutė. O kaip saldainiai su alkoholiu, ar keletas gramų, pavyzdžiui, į arbatą? Na, būna, kad į kavą.
Vėlgi, ką reikėtų žmonėm tiesiog žinot, nesvarbu, kur yra alkoholis. ar jis yra saldainiuose, ar jis yra arbatoje, ar jis
yra... Aš įsivaizduoju, kad jeigu saldainė, tai kalbam apie labai mažą kiekį.
Taip, bet klausimas tada, kiek tų saldainių suvalgoma yra. Čia vėl, kaip ir sako, aš geriu iš labai mažų taurelių, bet jų išgeriu 50 taurelių. Pačiam saldainiai aišku, kad ten nėra vienam saldainiai labai daug alkoholio. Ir tie saldainiai, kuriuos alkoholio ten yra dedama kažkokio tik dėl skonio, jis nėra užpildas, va, kaip būna tokių saldainių, kur ten tiesiog prakandė ir ten to gėrimo yra nu, pripilta, jis kaip skystis ten gali gerti iš to saldainio, degtinės būna pripilta ar kažkokio kitokio gėrimo. Tai ten, kur yra dedama tik dėl skonio, tai dėl šitų saldainių aš tikrai nesukčiau savo galvos, nes tai yra tokie maži kiekiai, kad jie kažkokio apčiuopiamo poveikio negali padaryti. Tai yra tikrai daugiau dėl skonio, dėl panašių dalykų dedamas tas gėrimas. Nu čia kaip ir kokį ten padažą, kas kur ten įsipylė kokio nors gėrimo, norėdamas tą skonį gauti, jeigu kam patinka, tai yra labai nedaug. Ir tikrai tai nu, kažkas panašaus, vat, kaip žmonės geria lašus ten tinktūras su alkoholiu, jis irgi nėra ten nei vaistas, nei kažkoks geras daiktas, tiesiog yra, bet jis nėra labai toks kiekis pavojingas. Dabar jeigu žmonės privalgo saldainių, arba vaikai ypatingai, jeigu privalgo tokių, kur ten yra pripilta tiesiog, yra ir parduodami, ir pas mus Lietuvoje tokių, kur degtinės, kaip ir sakiau, yra pripilta, tai ten yra ta pati degtinė. Ir ten galima jos prigert kaip reikiant, vat, ypatingai vaikui. Tokius saldainius jis rastų ir privalgytų, jis labai rimtai gali prisigerti ir labai rimtai apsinuodyti alkoholiu. Tai ten yra tas pats alkoholis. Tas pats yra vėl, jeigu žmonės pilasi alkoholinius gėrimus, sakykime, ar į kavą, ar kažkurį arbatą, tai priklauso vėl kiek. Tai jeigu yra įsipilama tiek, kad žmogus jaučiasi jau, kad daro apsvaigsta, tai juk jisai toj kavoj nepatampa ne alkoholiu. Tai, kad mes ant jo pripilam sulčio ar užpilam dar kažko, jis irgi nepasidaro kas nors kitas, tai yra tas pats alkoholinis gėrimas, kuris turi visiškai tuos pačius poveikius ir tuos pačius efektus. Ir man buvo įdomu skaityti, prieš porą metų aš radau tokį įdomų straipsnį. Toksikologai bandė įvertinti, koks tas kiekis vis dėlto alkoholio, vat to toksikologiniu požiūriu būtų na, saugus, nes alkoholis jis yra nuodas. Jisai jį galima naudoti, ginuodit, kam reikia, kam norit. Šeimininkės labai gerai žino, kur galima į virtuvėj panaudoti, dangtelius dezinfekuoja, ten visas bakterijas išnuodėja ir visokie ten žūsta mikroorganizmai, kurie yra nepageidautini. Jis yra ląstelės nuodas, jis ištraukia iš ląstelės vandenį, jis jį apnuodė, jis gali tiesiog nužudyti. Tai toksikologai bandė įvertinti, koks tas kiekis būtų santykinai nepavojingas va, tokiam suaugusiam vidutinio svorio vyrui. Tai aš dabar tiksliai tų gramų gal nepasakysiu, bet maždaug tas pavertus tokių realių gėrimų būtų nu, gal iki šaukšto degtinės per parą o tokiam suaugusiam vyrui. Tai to toksikologiniu požiūriu, kad tai nu, nesukeltų kažkokių labai rimtų pasekmių. Tai kai pasakai tą kiekį, tai žmonės tada nu, natūraliai labai ir sureaguoja, sako, tai jeigu tik tie galima gert, tai tada kam iš viso gert, jeigu tik tai tą šaukštą galima vat, išgert. Tai va tai ir yra tas vadinamas saugus kiekis.
O kiek čia būtų vyno? Nu, pusė taurės mažiau?
Nežinau, kažkur tai nebūtų, tai būtų labai nedidelis kiekis. Žodžiu, tikrai labai nedaug, mažiau aš manau, negu pusė taurės būtų. Tai žmonės tokių kiekių negeria, nes tada tokie kiekiai yra paprastai medicinoje naudojami. Va tom pačiom tinktūram gamint, kur alkoholis yra naudojamas kaip skiediklis arba konservantas, tam, kad ten ištirpdyt kažkokias medžiagas, kurios kitur netirpsta. Ir va žmonės tada natūraliai stebėsi, sako, taip, jūs čia sakote yra blogai, o medicinoje yra va ten lašai su alkoholiu ir panašiai. Tai yra, bet jo yra ten tiek nedaug, kad geriant tikrai lašais, vat tas kiekis yra neviršėjamas ir kai yra daromi vaisto tyrimai, nerandama, kad yra kažkokie tai pažeidimai.
Norėčiau dar Paulius iš Klaipėdos žinutę perskaityti, na, iš čia man rašo, nors aš tik tai vedu laidą, bet gal galėtume tada kartu kažkaip pakomentuoti, daktarė Aurelijau, nes žmonėm tikintiem rūpi ir dar švento rašta vietos, kur kalbama apie alkoholio vartojimą. Ir čia štai toks klausimas Pauliaus, rašo kunigė Gintarai, gal imsimės revizuoti šventą rašto vietas, kuriuose minimas vynas. Tai aš norėčiau truputį irgi pakomentuoti, kas ten šventam rašte yra rašoma, kad, aišku, prisiminkim, ten kaip Lotas buvo prisigėręs visai netyčia ir kaip ten iš jo tyčiojosi vaikai ir buvo paskui dievo nubausti, bet tas buvo netyčinis dalykas. Žinoma, noriu pacituoti, pavyzdžiui, labai svarbę šventą rašto vietą Efeziečiams apaštalo Pauliaus laiško, sako, nepasigerkite vinu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Daug kur kalbama, būkite blaivus, budėkite, visur kalbama. Yra viena vieta, aš tai atsiverčiau pirmo laiško Timotiejui, Pauliaus sako, gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Noriu priminti, Biblijoje vynas yra, netgi lotynų kalbos žodynė yra skirtumas tarp vinum ir kas yra merum. Merum tai yra grynas vynas, o vinum tai yra vynas atskiestas vandeniu. Ir per mišes vartojam vinum, tai kas yra vinum, tai yra vynas atskiestas vandeniu ir labai nedidelis kiekis. Tad Biblijoje nekalbam apie didelius kiekius, apie skatinimą vartoti alkoholį, bet štai kaip tik dabar daktaras Aurelius kalbėjo apie tokius kiekius, kurie... Pasirodo, yra toks kiekis, kuris nu, ir nekenkia, o gali būti kaip vaistas, ar ne? Kaip jūs, gerbiamas Aurelijau, pakomentuotume štai, pavyzdžiui, vat, kalbant apie kiekį, kaip Paulius sako, gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Švento rašto eilutė.
Tai aš turiu gal porą tokių pastebėjimų dėl to, ką čia klausytojas parašė. Tai, na, vėlgi, aš labai dažnai girdžiu va, tą tokį pasakymą, kad o, bažnyčiai tai ten irgi geria. Va vyną ir čia, žiūrėkit, skatina alkoholio vartojimą. Tai sakau, gerai, jūs jeigu tikrai esat tikintis, va žmonės, krikščionis, aš labai dažnai tokį žaidimą pražaidžiu ir su studentais, ir su vaikais, kurie labai mėgsta prikišti bažnyčioje gėrimą. Sakau, ar jūs tikrai esat krikščionis, sako, taip, taip, mes esam ir sakau, jūs man aiškinat, kad bažnyčiai geria vyną, ar ne? Nu tai taip, o ką ten geria? Tai sakau, jeigu jūs taip prisimintumėt, kas ten iš tikrųjų vyksta tų šventų mišių metu ir ar ten tikrai yra vynas, tai sakau, ar jūs tikintis esat, esam. Tai sakau, jeigu tikrai esat, tai sakau, perskaitykite ten viską iš naujo ir pasidomėkit, ką ten geria. Ten nebebūna vynas, tai yra jam tik simbolika suteikta. Dabar, kodėl būtent vynui simbolika buvo tokia suteikta?
Nes vynas tampa Kristaus krauju.
Nu taip, Kristaus galėjo kraujus. Suteikti pienui tokią simboliką ar dar kažką. Aš nežinau, kodėl pasirinktas buvo šitas gėrimas ir kodėl jam tokia simbolika buvo suteikta. Mes galim teoriškai pagalvot, kodėl. Tai buvo ten, kur tas vynas buvo naudojamas, vis tiek tai yra karšti kraštai. Ir prisiminkim laikus, kai ta pati ir Biblija buvo parašyta. Tai jinai ne vakar buvo parašyta ir buvo laikotarpių, kada tai galėjo būti labai teisybė. Ir greičiausiai ir buvo taip, nes tuo metu, kai siausdavo žarnyno infekcijos baisios, kur žmonės išmirdavo nuo choleros, nuo dizinterijos, nuo visokių tokių dalykų, vanduo būdavo negeriamas tuo metu. Jis būdavo užkrestas, jis būdavo pavojingas ir tada žmonės galėdavo išgyvent gerdami vyną arba alų, kur tos bakterijos negyvendavo, jos žūdavo, jos tiesiog neišgyvendavo ir tai galėdavo tapti žmogui išgyvenimo klausimu. Nu, kai tau yra klausimas mirt ar gyvent, tai tau ta kepenų cirozė ten po 15 metų gal nelabai rūpi, kai tu rytoj gali numirt nuo šiltinės, sakykime, ar dar kažkokiu tai dalyku. Tai žmonėm va tada prasmė galėjo būti ir tarkim dėl to paties va skrandžio ir dabar yra labai daug žmonių, kurie galvoja, kad alkoholis gerina virškinimą, negerina jisai jo, jisai jį blogina. Yra tokių dalykų, kurie medicinoje yra naudojami ir ne pats alkoholis ten yra naudingas, nu pavyzdžiui, tie patys kartuminai, tarkim alus sako, o man stimuliuoja apetitą, ne alkoholis jį stimuliuoja. Jį stimuliuoja ten esantis apiniai ir karčios medžiagos, kurios stimuliuoja šiaip. Vat kaip žmonės žino, pelynas vat Lietuvoje yra labai naudojamas ir visokie tokie dalykai. Tai aš sakyčiau, nu, žiūrėkime, mes išmokim ir tą šventą raštą skaityti ir susigaudyti ir suprast, kada jisai buvo parašytas. Ir supraskim, kad ir ta pati medicina, ir atradimai, ir visi kiti dalykai, jie nestojo vietoj. Nu, jeigu mes dabar ligonius visus gydytumėm taip, kaip juos gydė Hipokratas kažkada, tegul jis buvo labai geras tuo metu gydytojas, bet šiandien mes taip nebedarom. Nu, mum Dievas irgi davė protą, kad mes mokytumėmės iš daugybės dalykų. Ir šiandien yra kitų priemonių, kaip pagerinti ir virškinimą, ir skrandį, nebūtina jau gert. Yra visokių kitokių priemonių, kurios nekelia pavojaus, o žmonės, kurie tuo metu taip rašė ir galvojo, nu jie ir vadovavosi tomis žiniomis, kurios buvo tuo metu.
Galiausiai ir Biblija nėra mūsų toks vadovėlis, sveikatos ar ten gamtos, bet yra mūsų tikėjimo knyga ir kai kalbama apie vyną, kuris perkeičiamas į Kristaus kraują, tai yra visai kita mintis, kad Dievas yra mūsų maistas, Dievas yra mūsų gėrimas, jo gyvybė, kraujas, Viešpaties yra mums gyvybė, tai tikrai neturėtume ieškoti Biblijoje tokių pateisinimų, kurie pateisintų alkoholio vartojimą, nes Biblija visai ne apie tai kalba. Tai čia nuo savęs pridėjau, nes klausytojas kreipiasi kaip į kunigą turbūt. Taigi, ačiū gerbiamas Aurelijau už jūsų pasidalinimą. Labai greitai praėjo mūsų laidos laikas, bet mes dar susitiksime ne kartą Marijos radijoje, tai ir dar kalbėsim apie įvairiausius mitus, kurie susiję su alkoholiu ir su jo vartojimu. Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoje girdėjote Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentą daktarą Aurelijų Verygą ir buvo kalbama apie tai, koks yra saikingas alkoholio vartojimas. Vienas iš tų mitų, kad mes tarsi vartojame saikingai. Kitose laidose su daktaru Aurelijum bus kalbama apie kitus mitus. Laidą vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas. Ačiū gerbimus Aurelijui, iki kitų susitikimų. Mėly klausytojai, dėkuoju ir jums uždėmesi. Garbė Jėzui Kristui.